pondelok 22. marca 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri predposlednom marcovom pod EAC kaste. Prinášame vám prehľad 5 správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Ivka a Braňo.
Rusko zakázalo cudzincom vlastniť pozemky na Kryme. V sobotu 20. marca vošiel do platnosti dekret ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorým zakázal ľuďom inej ako ruskej štátnej príslušnosti vlastniť pozemky na anektovanom území Krym. Tento zákaz platí rovnako aj pre ukrajinských štátnych príslušníkov. Avšak Ukrajinci na tomto území podľa údajov k aprílu 2020 vlastnia viac ako 11 000 pozemkov. Podľa dekretu boli tieto obmedzenia zavedené v 19 z 25 obcí na Kryme, ako v mestách Jevpatória, Kerč, Jalta a Sudak. Naopak, tento zákaz neplatí v mestách Simferopol, Džankoj, Krasnoperekopsk a regiónoch Bilogorsk, Krasnogvardejský a Prvomajský. Dekret poskytuje právny rámec pre vyvlastnenie pozemkov tisícov Ukrajincov a ďalších cudzincov. To teda znamená, že v prípade, že ak do stanoveného času ukrajinskí štátni príslušníci neprevedú vlastníctvo za tieto pozemky, zodpovedné autority tak budú môcť vyvlastniť tieto majetky na základe rozhodnutia súdu a zisk z predaja pozemku dostanú štátne alebo miestne orgány. Podľa agentúry DPA sa Putinov dekret bude týkať okolo 11 500 pozemkov, ktoré vlastnia občania 55 štátov sveta, prevažne však Ukrajincov. Ďalej ide napríklad tiež o Nemcov, Austrálčanov alebo Izraelčanov. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v reakcii na tieto udalosti uviedlo, že podajú sťažnosť na medzinárodné súdy proti ruskému dekrétu. Takisto sa Európska únia vyjadrila, že tento krok ruského prezidenta zakázať ukrajinským občanom vlastniť pozemky v oblasti Krym závažne porušuje medzinárodné humanitárne právo.
Strana slobody a demokracie holandského premiéra Marka Rutteho vyhrala v parlamentných voľbách najviac kresiel. Rutte je pritom v Holandsku pri moci už od roku 2010 a v súčasnosti bude so štvrtým volebným obdobím už najdlhšie pôsobiacím premiérom v dejinách krajiny. Jeho strana vo voľbách získala 35 zo 150 kresiel. Zatiaľ, čo druhý najväčší počet kresiel získala stredoľavá strana D66, a to 24 kresiel. Rutte sa bezprostredne po vyhlásení výsledkov volieb vyjadril, že podpora, ktorú dali voliči jeho strane, bola ohromná a že si uvedomuje, že nie všetko bolo v priebehu 10 rokov jeho vlády dobré, ale najdôležitejšou výzvou je v súčasnosti obnova krajiny po kríze, spojenej s pandémiou COVID-19. Druhá najúspešnejšia strana je strana D66 pod vedením Sigrid Kaag, bývalej diplomatky a proeurópskej političky. Toto môže byť stimulom pre Rutteho nasmerovať svoju politiku viac proeurópsky. Keďže Rutte odmietol spoluprácu s dvomi hlavnými radikálnymi pravicovými stranami, Stranou pre slobodu Gerta Wildersa a Fórom pre demokraciu, bude sa musieť zamerať na ostatné menšie strany. 150 kresiel parlamentu si totižto rozdelí až 17 politických strán. Je pravdepodobné, že zloženie novej vlády bude kopírovať to z predošlého volebného obdobia, a to strana slobody a demokracie a D66 spolu s kresťanskými demokratmi. Avšak posledná menovaná stratila zo pár kresiel a preto sa budú musieť dohodnúť ešte s jednou stranou, aby vytvorili parlamentnú väčšinu. Výsledky volieb však ukázali aj nárast nacionalisticko-populistických hnutí. Strana PVV spolu s radikálnymi stranami JA21 a FVD, jediná strana s antilockdownovou a antivakcinačnou rétorikou v kampani, získali najviac kresiel v parlamente v histórii krajiny.
Prvá prezidentka v Tanzánii chce zjednotiť polarizovanú krajinu. V stredu mala za úlohu oznámiť Tanzáncom, že zomrel ich prezident John Magufuli, Dva dní na to sa zapísala do dejín ako vôbec prvá prezidentka tejto východoafrickej krajiny. V piatok sa slávnostným zložením sľubu stala hlavou Tanzánie doterajšia viceprezidentka Samia Suluhu Hassan. Ja, Samia Suluhu Hassan, sľubujem, že budem čestná a budem dodržiavať a ochraňovať ústavu Tanzánie, povedala 61-ročná nová líderka krajiny na ceremónii v hlavnom meste Dar es Salaam. Na slávnosti sa zúčastnili členovia vlády a bývalí tanzánijskí prezidenti Ali Hassan Mwinyi, Jakaya Kikwete a Abeid Karume. Počas inaugurácie bola oblečená v hidžabe a v pravej ruke držala Korán. Zosnulý prezident Magufuli, COVID-skeptik, dlho popieral koronavírus a šíril dezinformácie o ochorení. Tvrdil, že národná modlitba COVID z Tanzánie dostala preč. Krátko pred smrťou vo veku 61 rokov ale priznal, že koronavírus je skutočne nebezpečný. Údajne zomrel na zlyhanie srdca, aj keď sa v krajine šíria správy o tom, že podľahol práve následkom COVID-19, no vládni predstavitelia tieto tvrdenia popreli. Hassan by mala zotrvať do roku 2025, kedy sa malo skončiť funkčné obdobie zosnulej hlavy štátu. Pozorovatelia podľa agentúry AFP očakávajú, že nová prezidentka, pre ktorú je príznačné miernejšie a konsenzuálne vyjadrovanie, by mohla prísť iným štýlom vládnutia než doterajší autoritatívny líder, ktorý zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2015 a v oktobri 2020 si po spornom víťazstve zaistil ďalšie 5-ročné funkčné obdobie. Tanzánia sa tak po Etiópii stala druhou krajinou v Afrike s úradujúcou prezidentkou.
Americký prezident Joe Biden v rozhovore pre stanicu ABC News odvysielanom v stredu pohrozil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že poniesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri. Putin podľa Bidena zaplatí za to, že sa údajne pokúšal podkopať Bidenovú kandidatúru v prezidentských voľbách 2020, ako sa píše v správe amerických tajných služieb zverejnenej v útorok. V 15-stranovej správe sa uvádza, že šéf Kremla povolil operácie, ktoré mali za cieľ uškodiť kandidátovi demokratov Joe'ovi Bidenovi a ich cieľom bolo dopomôcť k znovuzvoleniu ex-prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Na otázku, či považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom za vraha, odpovedal áno. Bidenove komentáre, v ktorých Putina nazval vrahom, vyvolali búrlivú reakciu Ruska. Biden svojim vyhlásením urazil občanov našej krajiny. Napísal na sociálnej sieti Telegram predseda dolnej komory ruského parlamentu Vyacheslav Volodin. Útoky na Putina sú podľa neho útokmi na našu krajinu. Ako reakciu ponúkol Putin Bidenovi rozhovor v priamom prenose. Chcem pozvať Joea Bidena na pokračovanie v našom rozhovore, ale pod podmienkou, že to urobíme online v priamom prenose v otvorenej diskusii. Do Washingtonu odkázal, že každý súdi druhého len podľa seba. Moskva pritom stiahla svojho veľvyslanca z USA domov na konzultácie.
Minulý týždeň sa Turecko rozhodlo odstúpiť od Istanbulského dohovoru alebo oficiálne od dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, čo vyvolalo vlnu kritiky v tureckej spoločnosti. O vypovedanie zmluvy usilovali najmä konzervatívci z vládnucej strany AK Party, prezidenta Erdogana, ktorí argumentovali, že znenie dohovoru priamo ohrozuje jednotu rodiny, podporuje rozvody a komunitu LGBTQ. Ministerka pre rodinné, pracovné a sociálne politiky Zehra Zumrut sa na sociálnej sieti Twitter vyslovila, že práva žien zaručuje súčasná turecká ústava, ako aj turecké právne predpisy. Opačne reagovala opozičná strana CHP, ktorej podpredsednička Gökçe Gökçen sa vyjadrila, že odstúpením Turecka od tejto zmluvy sa dosiahne to, že ženy nadalej zostanú občiankami druhej kategórie a bude dovolené ich zabíjať. O odstúpení Turecka od Istanbulského dohovoru sa diskutovalo v krajine už dlhšiu dobu, čo podnietilo demonstrácie tisícok žien vo viacerých tureckých mestách, ktoré požadovali, aby krajina ostala pri tomto dohovore a aj ho dodržiavala. Protesty sú naplánované aj na najbližšie dni. Domáce násilie a vraždenie žien je v Turecku stále vážnym problémom. Hoci sa prezident Erdogan vyjadril, že násilie páchané na ženách odsudzuje, jeho odporcovia mu vyčítajú, že jeho vláda nepodnikla dostatočné kroky na zabránenie násilia na ženách. Oficiálne štatistiky o vraždení žien sa v krajine nevedú, ale podľa údajov WHO je až 38% tureckých žien počas svojho života vystavených násiliu zo strany svojho partnera, pričom v Európe ide o 25%. Ľudské práva a rozdielne politické názory tak naďalej ostávajú veľkým problémom pre vstup Turecka do Európskej únie.
To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.